Saruns par Eiropas Savienības daudzgada budžetu no 2014. Līdz 2020. Gadam rīt jau vairākus mēnešus. Kopš Eiropas parlaments noraidīja valstu vadītāju panākto vienošanos, notiek mēģinājumi rast kompromisu starp Eiropas parlamenta vēlmi palielināt budžetu un dalību valstu uzstājīgo prasību samazināt kopējā budžeta izdevumus. Tāpat nav arī skaidrs, kā sekt pamatīgu robu jau šā gada budžetā. Tomēr pirms nedēļas, kad noslēdzās iepriekšējais sarunu posms, Eiropas Savienības budžeta komisārs Janušs Levandovskis pauda piesardzīgu cerību, ka vienošanos varētu izdoties panākt jau drīz, iespējams pat šonedēļ. Līdzīgi izteicās arī pašreiz prezidējošās valsts Īrijas premjers Enda Kenijs. Nepieciešamību panākt vienošanos pēc iespējas ātrāk uzsvēra arī Eiropas komisijas runas vīrs Oliviers Beilijs.
Jo vairāk laika ir nepieciešams, lai panāktu vienošanos, jo grūtāk būs pabeigt darbu pie dažādu programmu tehniskajām detaļām. Tāpat dalībvalstīm būs grūti saprast, kurus projektus viņi var iesniegt jau nākamā gada budžetam. Tādēļ es domāju, ka mēs visi piekritīsim, ka ir pēdējais laiks institūcijām un dalībvalstīm panākt vienošanos, un mēs visi pie tā strādājam.
Arī Eiropas parlaments atzīst, ka progress notiek, tomēr ar bruņurupuču ātrumu. Galvenais sarunu vedējs no parlamenta puses Alens Lamassūrs norāda uz būtisku pretrunu. Turpmāk Eiropas Savienībai būs mazāk naudas, bet vairāk jomu, kur nauda ir nepieciešama.
Mūsu pozīcijas pamazām satuvinās, bet es nevaru jums pateikt, ka 4 vai 5 būtiskākajos jautājumos mums būtu izdevies panākt vienošanos. Mēs esam spējuši panākt nelielu progresu, bet mēs neskrienam kā Huseins Bolts.
Viena no būtiskākajām lietām, ko vēlas parlaments, ir, lai turpmāko 7 gadu laikā Eiropas Savienības budžetā būtu iespējams vienā programmā neiztērēto naudu izmantot citām vajadzībām. Tas ļautu labāk reaģēt uz dažādām negaidītām situācijām, kas prasa papildu finansējumu. Šobrīd, piemēram, lai palīdzētu Kiprai piešķirot tai papildus kohēzijas fonda līdzekļus, naudu ir jāatņem citām valstīm. Tikmēr dalību valstis kļūst arvien nepacītīgākas. Dānijas Eiropas lietu ministrs Nikolais Vamens nesen intervijā Latvijas Rādio deva mājienu, ka Eiropas parlamentam būtu jāpiekāpjas savās prasībās.
With all due respect to the European Parliament, it is time to act.
Visu cieņu Eiropas parlamentam, bet ir pienācis laiks rīkoties. Tagad ir pagājuši jau vairāk kā 100 dienas, kopš 27 dalībvalstis vienojās par savu budžeta versiju, un budžets stāsies spēkā ar nākamā gada 1. Janvāri. Tādēļ, ja mēs vēlamies šo budžetu izmantot gudri tērējot naudu, mums ir jāsāk rīkoties. Tādēļ es ceru, ka Īrijas prezidentūras laikā vienošanās ar parlamentu tiks panākta. Tas būtu labākais scenārijs Eiropai. Un es ceru, ka parlaments rīkosies tikpat atbildīgi, kā mēs padomē.
Jāpiebilst, ka Īrijas prezidentūras termiņš beigsies jau pēc pāris nedēļām. Tad ir laika, lai rastu vienošanos, nav palicis daudz. Ārķums Konohavs, Latvijas Radio.